Saodat asri qissalari. Yasribga harakat. İlk cuma namozi. Rivoyat qilishlaricha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Savr tog'idagi g'ordan chiqqanlarida Rabiul Avval oyining dushanba kuni bo'lgan. Quboga 12 kun deganda, ya'ni 15-chi Rabiul Avval kuni yetib kelganlar. U kun juma kuni edi. Quboda 14 kun dam olgach, ayni 29-chi Rabiul Avvalga to'g'ri kelgan juma kuni yana otlanib Yasrib sari yo'lga chiqqanlar. Orada 4 chaqirimcha masofa bor edi. Atroflarida Makka'dan ko'chib kelgan muhojirlar va Yasribda ularni quchoq ochib kutib olgan ansorlar, payg'ambarimiz hijrat safariga chiqish oldidan sotib olgan qasva simli tuyalariga mingan edilar. Orqa o'rgachiga Hazrati Abu Bakrni mingashtirib oldilar. Salim ibn Avf oilasi maskan tutgan Rauna deb ataluvchi joyga kelganlarida vaqt qoq tush bo'ldi. Tuyalarni to'xtatib pastga tushdilar. Hamma peshin namozini o'qishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Holbuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islom dinida haftada bir marta ado etiladigan juma namozini o'qimoqchi edilar. Dastlab sunnat namozi o'qildi. Payg'ambarimiz oyoqqa qalqdilar. Diqqat bilan tikilib turgan sahobalariga qarata ilk juma xitobini qildilar. Ey insonlar, sizlarni najotga eltadigan amallarni bajarishda hushyor bo'ling. Shu narsani yaxshi bilingki, barchalaringiz vaqti soati kelib foniy dunyodan ko'z yumasiz. Suruvingizni cho'ponsiz qoldirasiz. So'ng qiyomat kuni Rabbimiz sizlarga pardasiz, tarjimonsiz shunday deydi. Mening rasulim senga kelib dinimni yetkazmadimi? Men senga mol dunyo berib ehson qilmadimmi? O'zing uchun nimalar qilding? Shunda bandasi bechora yon atrofga alanglaydi. Qaraydiki hech kim yo'q. Oldiga qarasa jahannamdan o'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Shunday ekan, kuchingiz yetganicha bir xurmoning yarmini birodaringizga bo'lishib berib bo'lsa ham o'zingizni do'zax o'tidan qutqarishga harakat qiling. Chunki u yerda yaxshi amallar evaziga uning 10 mislidan 700 misligacha ajr beriladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. So'zlarini tugatib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirdilar. Qisqa muddat dam olgach yana o'rnlaridan turdilar va quyidagi tarzda gapira boshladilar. Hamdu sano Allohgadir. Unga hamdu sanolar aytaman. Undan yordam so'rayman. Nafs balosidan, gunohlardan qochib Allohga sig'inamiz. Alloh bandasini hidoyatga erishtirsa, hech kim uni yo'ldan ozdira olmaydi. Jaholat botqog'iga cho'ktirganini esa hech kim qutqara olmaydi. Men guvohlik beramanki, Allohdan o'zizga hech bir iloh ma'bud yo'qdir. Yolg'izdir, sheriki yo'qdir. Eng go'zal kalom Alloh taoloning muqaddas kalomidir. Alloh kimning yuragini ushbu kitob bilan ziynatlantirsa, kufrdan qutqarib, islom diniga kirgizsa va u Allohning kitobini bandalarining so'zlaridan ustun qo'ysa, salomatga, saodatga erishibdi demakdir. Chunki u so'zlarning eng go'zali, eng ta'sirchanidir. Alloh sevgan narsani seving. Alloh taoloni chin yurakdan, butun borlig'ingiz bilan seving. Allohning kalomidan, uni zikr etishdan zerikmang. Qalbingiz nafsingizga asir tushmasin. Chunki Qur'on Allohning yaratgan narsalardan tanlangani va saralanganini ifoda etadi. Alloh taolo kitobida amallarning eng xayrlisi, itoatning eng qadrlisi, so'zlarning eng ta'sirchanini bayon etib, insonlarga yetgan turli tuman rizqlarning halol, haromi unda belgilangandir. Shunday ekan, Allohga to'at ibodatlaringizda davom ettiring. Unga hech narsani sherik qilmang. Uni jon dilingiz bilan seving. Tillaringiz so'zlagan chiroyli so'zlaringizni amalda tasdiqlab, Allohga sadoqat ko'rsating. Yuragingizni Allohning rizoligiga uyg'un sevgi tuyg'usi bilan to'lg'azing. Hech shubha qilmangki, Alloh taolo amrining buzilishidan g'azabga keladi. Salom bo'lsin sizlarga, ey do'stlarim. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam imomlik qildilar. 2 rakat namoz o'qidilar. Kech namozlaridagidek baland ovozda o'qidilar. Shu zayl ilk juma namozi o'qildi. Islom dini vujudga kelganidan buyon o'tgan yillar ichida ilk bor ulkan bir jamoat hech bir xavf-xatarsiz, tashvishsiz namoz o'qidi. Namoz o'qib bo'lingach, ulug' yo'lovchi yana tuyaga mindilar. Yor g'orlarini yana orqaga mingashtirdilar. Ikkala tomonlari mu'minlar bilan qurshalgan holda Yasrib sari yo'l oldilar. Yasrib sari yo'l oldilar. Payg'ambarimiz qasvaning jilovini qo'yib yuborgan edilar. Yo'llar, uylarning tomlari odamlarga to'lib ketgan. Erkagu ayol, kattayu kichik, bola baqira hamma xursand. Bolalar, Rasululloh keldilar, Allohning payg'ambari kelyaptilar, deb tinmay baqirib chaqirar edilar. Yosh qizlar, tola al-badru alayna min saniyatil wada' deb boshlanadigan baytlarni qo'shiq qilib kuyladilar. Vado tepaliklari uzra 14 kunlik oy ko'rindi. Allohga da'vat etuvchi paydo bo'lgach, bizga ham shukr qilish vazifasi tushdi. Ey Allohning rasuli, sen bizning oramizga yuksak bir din bilan kelding. Keldingu bizlarga sharaf berding. Ey Allohning rasuli, uyimizga marhamat qiling. Sizga xizmat qilishni sharaf deb bilguvchi bir oilaning mehmoni bo'lmaysizmi? O'ta samimiylik bilan qilingan bu taklifga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday javob bera olardilar? Har birining ko'ngli samimiyat va sevgiga to'liq insonlarni qanday rad etadilar? Qanday qilib ularga yo'q, sizlarnikiga kirishni istamayman deya oladilar? Binobarin, ularning ko'ngillarini ranjitmaslik uchun tuyalarning jilovini qo'yib yubordilar. Qayerga qo'nish masalasi hal qilishni ilohiy dargoh ixtiyoriga topshirdilar. Yo'l o'rtasida turib, tuyaning jiloviga osilib, "Yo Rasululloh, mana bizning uyimiz, ichkariga marhamat qiling, bizni bu sharafdan mahrum etmang", deya ko'z yoshlar bilan yolvorgan insonlarning dillarini og'ritib bo'larmidi? Har gal ularga tuyani o'z holiga qo'yinglar, u o'ziga buyurilganini bajaradi deb javob berardilar. Tuya jimgina yo'lida davom etar, chapga o'ngga qaray-qaray ilgarlar edi. Nihoyat Najjor o'g'larining uyiga yaqinlashdi. Tuya keyinchalik Nabiy akram masjid qo'tirgan, buyuk bugun qad rostlab turgan ochiq joyga yetganida cho'kdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyadan tushmadilar. Tuya turdi. Biroz oldinga yurib, yana orqaga qaytdi va haligi joyga cho'kdi. Bo'ynini cho'zib bo'kira boshladi. Shundagina inshaalloh manzilimiz shu joydir, deya tuyadan tushdilar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam atroflarida amrlarni kutib turgan odamlarga o'kirildilar. Bu yerga eng yaqin uy kimniki deb so'radilar. Abu Ayyub Xolid ibn Zayd otilib chiqdi. Mening uyim yo Rasululloh, mana shundoqqina oldimizda. Shundan keyin xotini bilan birgalikda tuyaning ustidagi yukni, egar jabduqni tushirdilar va aziz mehmonlarni uylariga boshlab kirdilar. Sulton Anbiyo payg'ambarimiz Bani Najjor qizlarining biz Bani Najjor qizlarimiz Muhammad bizga qo'shni bo'lganidan baxtiyormiz deb o'qigan she'rlarini tinglab Abu Ayyubning uyiga kirdilar. Abu Ayyub Allohning rasulini mehmon qilish sharafiga muyassar bo'lganidan g'oyat xursand edi. U ham boshqa musulmonlar kabi ushbu sharaf toji uning boshiga kiygizilishini juda ham orzu etgan edi. Qubo qishlog'idan shu yergacha jilovi qo'yib yuborilgan holda og'ir-og'ir qadamlar bosib kelgan tuya har bir uy oldidan o'tar ekan, hayajoni kuchaygan. Nihoyat uning uyi oldidan o'tayotganda Allohim endi to'xtat bu tuyani deyishdan o'zini tiya olmagan edi. Ammo voqelikdan nafaqat Abu Ayyub va Ummu Ayyub, balki butun Najjor o'g'illari, butun madinalik musulmonlar xursand bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har uyga birdaniga mehmon bo'la olmasdilar albatta. Shu bois bu masalani hal etishni buyuk Allohga havola qilgan edilar. Har narsaga qodir bo'lgan Allohga ishonishdan o'zga baxt bormidi mu'minlar uchun? Ko'chalarda hamon Rasululloh keldilar, Allohning ulug' payg'ambari shahrimizga fayz kiritdi degan ovozlar eshitilib turardi.